Kole ye halaye. Korinte blesi agama. Gui puma usawa. Kiebe kakulo ayepela novu gat laye se hon. Ke malike se tinde. Ke enadoma inya li hon. Nyala ye aye asolewo bama lo. O bama de jolewo. Kiebe payalombe. Gowili ye pese hon geva. Kiebe ege hende ikbo hon golo. Gito oma hende kpele hon gongo. Kiabe nyala yi agowo apielo gugu agiye wawanga gulela. Ke enadoma inyali hon. Beogwe ya ange. Kiabe kanya ya hanik bele velo nungawe bama. Tao, kiabe kanya buhe velo. Ge etimo. Ke doma iyelo nyali hon. Ge nafakbijo hon. Doma agulo kpale buhu guango. Tao ge hendawa ndago. E tolo gbua. E lawo. Imama nene. Doma imakeveline. E tae kwekwe ye leke gole. Gili elewe fulo. Doma e nyamu lama kbate gili hon. Doma go hon e ne nyamu ma hon. Ke ago hon ne lo tonye ma hon. Doma e kba ha. Apiolo mo ekbe alala agowo. Mo ekbe alilo la. Mo ekbe amoli ho la. Doma e gele. Kloma ya yekbe isi a te elembe. Kenye yewe ke isi alela hon alewe lo. Kafa yekpe henda hongole agboyolo. Ajifa kpaye na gwaan bao ya fe efenimuwe. Henda hongova. Ke kuloma ya leva. Kakpua go ile. Ke kpe mina ye kakpua ngwe awa. Ye na kakpua ngo ile. Alolo hon. Watina geye dopo ye hon. Geye ye pelo kia dopo. Dopo li enyago hon. Gagili kia dopo. Ke kia hona. Gila kwanga. Ke dopo hende kpele gulanga. Namutama kia huna kwango anomu magbinigo. Lo, meme hu gbinigo hu. Ke Kristi wangwe hu. Mago lolo kbala hu. Nago kongo kia huna. Kalengwe. Ke awatina da avelo. Da avego kia gowo enyago ogola. Kia hende isi atina kia huna. Hende sawe jisi alona. Lala agowo. Ke liloma. Ke doma. Ke na tewengo kbele ema. Tamia adoma.